se odličiti.
Nastavim se da se to priča.
E, ništa čitam, kako si ga po internet nešao.
A?
Po internet čitam.
Da, što piše?
45 kad smo barali u centar, 20 u struga prema svega.
Što 45?
Kako si ga prigovori?
U centar 45?
Tako piše.
Ne, to ne znam, utreke znam neko utje pacije. I on osnov za štite štiše. Ama...
Nešto treba da napravi, vreme da dobijeme, maci da pokažem.
Ti što misliš, kažem?
Mislim da treba da dajeme.
Pa da proglasujeme, pa što bide, bide.
Pa tako je, prvo
15... Pa što?
Prvo 15 dana, jedno da se priverat u opštini, da se dovršat nekoj raboti tamo, da se potpiše za pisnicima, pisnici te greške vo fati nespremno po spomenici, po čudeki ti na majka tuca.
A?
За 15 дена ке ги завршиш, ке ги тури споменици, ке подпишеш прием, ке овај, ке намалиш ризик утре да ти искача по телевизија да лупа глупост.
Така е.
А можда може и нешто и да се направи, никад не се знае.
Никад не се знае, бе?
Така е. Е, ке го ставаме ние у машина, поле.
А?
Ке го ставаме у машина, поле.
Ове?
Да, да, да.
Ја мислам да.
И ја мислам.
Па се прошли. Одјање советот.
Па види, некој ќе претрчао советот, полека.
А?
Ке претрчао некој. Ја не знам како има ни составо, дали се сите од СДСМ да сам у советот или има и од другите партии. А? Е, си го видел ти советот?
Има и тие мислам. Коле нос е таму.
Коле нос? Од која партија коле нос?
Па не од АЗС, тој беше од... Од либерални или од ЛДП?
Либерална сами искочи, а?
Од Кретито. Од ЛДП, од ЛДП.
Да, така може, така може.
Од... После таму ти е... На Тито една секретарка.
Абе, еден, ќе најдем еден со време, полега.
Не, еден, има 3-4.
И, дај Боже, не ме ради.
3-4 што се на трансфер, па сега ќе видиме колку ќе упават.
Па два да упават ти е доста.
А?
Два да упала ти е
до... Едем до колидото, бе. Совето да го направиме, не е?
Така е, после. Без совет... Да, да, да. Без совет, ништо не може да.
Ништо. У совет... Да го пуши.
Да, урбанистички планови у советот.
Ке дојде да го пуши, ке мора колиција да напресу нас.
И тоа не е исключено. 4 години е дугачок период.
Да мислам дека него само пари утре сега.
Па види, него му е пенов ментор, бе, Саша. Чим му е пенов ментор, све ти е јасно.
Да.
И зашто е таму?
Лопов.
И... Да, да.
Он и до сега лапа обе тоа купиле, гледаш?
Абе, ти глего, бе, 1 000 000 евра има за работка од она Куртонон од Паркинзе.
Он?
Па да. Па 4 години ги држа Паркинзе, тебе 20 000 евра инвестиција, две рампи има и две наплатни оние куќички. Рампите коштаат по 7 000 тоа целиот систем, 14 и наплатните куќички 20 000 цело.
Ова плюкање во луѓево не го сфати за како што треба. Треба уште се плюка јадно тоа.
А веќе плюкаме не полека.
Сега викаат негативната кампања не завршила работа. А што позитивно таа ќе заврши? А?
Не, не, види, прво у центар имаше многу утки, второ овој Тодорович не е лице како се вика што знае да се бори. Ти ко се земе 1400 гласа? Не го иста тоа.
Знаеш дека изгуби по нашите.
Абе, и види и таа.
Изгубиме бе. Сега ќе ти кажам целата математика. Изгледали се, ние сега сме добиле највише гласови историја, да знаеш.
У центар, да.
У центар, да. Ние, ко се доби 1350 гласа повише од Јани.
Така е. Така
а 1080 гласа повише од Владо.
Така е.
Плюс има 900 неважички. Од кои што 900, само 15 се од Кале 2, кај што се 100% цигани. Значи, замисли ти, кај што се 100% цигани, има 15 неважички, а све друго е 160 Капиштет, 150 Бунјаковец, 160 Војмо.
Тоа се забават, тоа се скртат.
Тоа значи дека некој гласал за Коце, и второто Ливче, или го закужил Женовски, или го прешкотал да биде неважичко. Што значи ние кој ќе собереме, ние сме добиле 15.300 гласа. Толку не беше нас таргетот. Капираш?
Ичко,
тоа не се неважички, него тоа се намерно шкотани, за да не ни дадат на нас. А тоа се наши луѓе.
Значи,
наши гласови се тоа.
Така е,
затоа што тие заокружиле за Коце.
Така е.
Коце доби 14,5 гласа. Со таа цифра ние победуваме.
Така е, така е. Тоа го зборев и са вајле, да.
Разбираш? Фактички, затоа... нас не казнија нашите.
Затоа
или тебе... наши, фактички нашите хардкор, они ја искочија, а овие што се наши симпатизери и поддржувачи на наша политика, гласале на Коце, а гласале против Владо, пошто не го сакаат. Имаме ние проблем што него не го сакаат.
Има, има, ама и он лоша работи, да не, тоа што го прави, не го промовира. Прво две години го немаше нигде во јавност, а сега почна да искача. А Коце работи, види, табана Коце по улици, по ова, по на, ако е сидач.
Па да, ако е сидач, ама радник, и гаш народ тоа го препозна.
Па еве, гледај ти у Карпош, искочи човек со трча, партијата Куртон, која, ја до вчера, ја не знам како се вика партија на Драгиша Милинović, а не некој гласач. И човекот ги утепу у Карпош.
11 разлика.
И, како, да, како да не искочи уопшто?
А?
Како да не ни искочил.
Шо ти кажа?
Цела Македонија не...
Гласов центар, шо е тоа, е 9 гласов. Да не те па 20 спрема 8. Од 28 изглезени. Ајде да кажеш, свака час. Победи јадички.
Чекаме,
Груевски... Ова 14.300 на 13.400, голем кур.
Никола Груевски со Радмила Шекеринска. На парламентарни избори 3000 гласа имаше Шекеринска скоро, поише во Обштина Центар. Да не беше кисло, ова да ќе изгубиат по Еленица.
Не, ние добивме сега. Овие 13 значи, без овие разликата за Коци и без овие неважечките. Значи, тоа што доби чисто Владо е за 300 помалце од парламентарни 2008. Тоа бевме најачи.
Па дела најачи, ама ја ти зборам на последниве парламентарни.
А 2500 поише од минатите избори.
Е, па тоа ти го зборам.
Што доби Тодорович? На 4 години.
Да. И,
значи, ние сме појачани.
Така е, па, 1500 гласа ти имаш нови. Плюс Никола со Шекеринска.
Али, јеби да, губиме. Значи, губиме, не казија нашиве, не ни гласа за нас. Затоа што не го сака. Со паркинзи, со зебра, со, со
би,
непојавување, тие, со неработење, со све.
И двете згради тие, како се вика.
И плюс тие двете згради, да, тие му ева мајка.
Упоста. Па плюс тоа и ова што сечеа тоа дрвата исто да знаеш тука на Илјебенско имаше многу протести, многу мрчење по ненормално.
Тачно и тоа.
Ги секоа дрвата, нови не ник на турија тие не куртончиња после 10 години ти ги видиш. И луѓето исто тука знаеш, ненормално се осетливи.
Тоа е се, бидна што бидна, него ти мислиш дека треба да идеме дали, така?
Да, 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 абсолютно, со губиш.
И да се бориме.
Па така е.
Ако можеме да добиеме.
Аха. Што губиш, па и да не добиеш. Покажаш барем, како се вика, волја. Нека се нервира, па он ке искача јавно, ке плюка, ке почне да јаде говна, ке ми се огади на народ. Не е лошо, не е лошо. 15 дена, прво ти ке ги постои сите споменици. Нови 15 дена. Први ке се решиш од тој проблем. Ке напиши записник за прије. Може после да бричи кур. Ке завршиш сите работи што ти се хитнеш овозе и завршиш, ке намалиш ризик да ти прави проблеми. Ти првата изјава ти кажа е синека му беше, ке ги дислоцирал некои од спомениците, и што ти кажа друго? А ревизија на Скопје 2014.
И каква е таа ревизија?
Па ке ти искача, ке каже, видео дека украле милион евро, дека 500 споменикот фалат. Не дека фалат, а он ке има приказка.
И тоа, ама ние ке си оплюкаме нонстоп.
Ние треба и по-конкретни работи да направиме, само да плюкаме. Имам фирми, треба фирмите да се направи еден генерален пресек да се види кај работеле, што работеле, зашто, даноци, маноци, плаќане, не плаќане.
Даноци, маноци, да видиме, да. Чим сакат има војна, ке има?
Па, тие фирми, па ти гледа кога фирма била таа, никој не ја чул, да, Весна, како се вика фирма на него.
Веста, да, или како.
Ти си ја чул ли порано таа фирма?
Не.
Па ти гледа колку згради има направено, ти гледа држала бизнеси, паркинг, маркинг, се живе. Пенов е единица мерка за крадење во Скопје. Он го измисли оноа после други наградачалници што прават, почнаа да го прават. Тури Бекатон извади го за 6 месеца, пренесе го на друго место истиот, а наплати го како нов. И само шета ги Бекатони во изград. Тоа го измисли он тоа.
Да.
Тоа камењана од плаштат ги продаде.
Вика, ако му најдеме ние нешто со лисици, као кило ќе заврши.
Ич, ич, нека он нека му мисли. Па ние своји сме апселе, па не туи.
Така?
Да, да, треба подсетиме на тоа. Добра ти ја идеја. А? Не одма. Нека помене некој месец. Не одма.
И да дајеме на слика, ете, ВМРО, неселективна борба против криминалот. И кило,
ќе најдеме форма.
Кило со лисиците, као го вадиме од општина.
Види, чиму е на него
пенов?
Чиму е на него пенов ментор? Пенов ќе го здробио пари барање. Бранко од друга страна треба да му издржава овој партија. Нема пари виш.
Ја мислам дека они може да се скараат тоа пешу утре. Он, значи што? Па Бранко ни нудеше да го поебеме. Вика, Бранко, вика, вие да гласате за против Течо, а вика, ние да гласаме, вика, за против Женовски. Он сакаше да го пушти низ вода, знаеш тоа?
Па и логично е да он да го добие Карпуш, да те позаинтересира.
Карпуш, ипак е и него. Со еден шама две му ви да убие. Ем да го убие Стешо, ем да го убие Андреј, пошто се Андреј, знаеш како му е, он само Андреј да убие, овој ништо не добие.
Ја овој му обет ќе опуштам.
Пушти го, на... ама ако опуштиш да не испадне, знаеш дека е патка.
А, не бе, као
моја... Ева, ние да му го кажеме сериозно.
Не бе, ја ќе опуштам као моје сознание.
А?
Као моје сознание.
Ова е пашо, знаеш.
Ја ќе си опуштам, дека му мисли он. Нека има ръчка, па после.
Ти кажа, Лато, сака да ме намести, разбираш.
Види, нема да верува сега. После на првиот проблем, кој ти му рече Бранко плати ваму, плати таму, овој Пенов му ги испумпал парите, кој ќе рече немам, кој ќе почне да го стега тоа одезев, како немаш, за кој курте гласавме. Везде се без пари, без себе, ни се им треба милиони.
Али, слушай, јако дјубиш, само ни рати па работа, ова маме моја да напиша.
Не, јако,
ова
ова е преви... не.
Една друга општина немаше да ни рати Преславија, ова ни рати.
Ова е битно од политички аспект заради скупните проекти што се врзани тука, иначе општина, тоа општина ништо посебно.
Да.
Али да го оставиме месец два да видиме што ќе прави, па после ние ќе го земе своје. Нема кај да беге.
Како ќе бегаме?
Шерновски бе маме, му е па му пичка негова бе. Полументален човек. Живи свети, кажам.
Абе, играч он, ќе видим. Мада е, мада, знаеш што, лигаво копиле, знаеш.
Абе, Пенов му е и отац и мајка, како не разбираш. Пенов му е све. Он ти е, као шема, што Бранко, он е со Пенов. Што ќе каже? Едниот, ово е само да направи, не ни мисли дали треба.
Фактички Пенов командува со партијата.
Па така е, со центар. Така е.
Okay. Со партијата, бе.
А ти, Пенов, ако го стиснеш малце, исто кореш да го стиснеш Жерновски. Пенов има 15 дуќана. 15 фирми има. За стискање, душано. Сам Пенов ќе му побара на овој долава. А таму, абе, Софија, у градски совет председаваш или у општински?
Не, председаваш го на член на совет.
Ај, член на совет, да. У градски или у општински?
У градски.
А, јас сум сгрешил. Ја викам уште таа фалеше да биде председаваш на Советско мата.
Еве, кај ќе биде таа. Нашата Ирена Мишова ќе биде.
Каде? У град?
У град Скопје, да.
У град, да. У град, да. Да. Абе, и овде да видиме. Види, ти ако се уклучиш таму, може да земе ние еден двајца.
Е, јас се уклучувам више, јас сум више уклучен, работам на тоа.
Е, па тука е клучот.
Работам на тоа, тоа ќе му биде првата стега.
Од тука ако тргне, другото само е питање времена.
Не, он сам ќе дојде да го шмука, да знаеш. Ќе попушти, нема да може да го издржи притисокот од нас.
Ти ако му
ние кој ќе нападнеме од сите страни, абе не заеваш, знаеш што е овој завели, абе? Амеба.
Абе него и Пенов, нема да го забориш.
Пенов, Пенов е... и тој циган, да.
Кај Пенов е мозокот, а овој е срцето. Ти шипни во глава, кој ќе падне у несле срце, само слуша после. Нема кај да бе.
Да.
Ке го почекаме. Главно, дај да прегласаме нешто да направиме, да испочиме. Да не спиеме така, знаеш. И луѓето треба да осетат дека имаме желба да се бореме.
Да.
Подруга.
Значи да си тераве началниче нивот, ја?
Да, како не, како не.
Баш викам да видам што ќе кажеш ти, ја?
Закон не дозволува тоа, а политиката се бориш до последен момент. Onda je na tvoje mjesto, kako bi napravio? Bi te ostao?
Beskrupulozno.
Ja s Borjem sam Goran, u Kočani, ja sam dojem svitao 96. decembar, 96. imaš lokalne izbore, u Kočani, četiri kruga, Dzingo Gospo i Kočani. Četiri kruga preglasuju, četvrti od kruga više ne, nema duša, prvog i tepa tamo kaj Atom Kočani, ona što je za kamioni.
Aha.
I tepa masovno, u nedala, pred izbore, uši sa bajle od 7. I tepa, i u treti od kruga više tepa, u četvrti od više ovije nema duše i ne iskoči. I tek u četvrti krug i dobija. E, toga stana, dojde na onoj delikates Vančo, erata počne.
Ne, to vika tada, vika Luja, to vika kad se zina, kad vika pak je glasa tika za nego. Tek je vidio neka na sila ide, na?
Neka glasa, pak ti
neka glasa, te izvori gi.
I prvo to, prvo ki gi istrošiš u pari. Treto, kako se vika, kad dobiješ 15 dena da završiš neko od robotiš, što ti se fatim.
Абе ја видел и на трето преглацување, бе. Тоа е кај не ги измориш, бе, тоа е кај не добиеме, бе, шо.
Па еве, така ги добија, ти кажем, Дзинго така изгуби, Кочани.
А?
Дзинго така изгуби, Кочани. Четири круга.
Четири круга и готово.
Абе, да прегласам, еднаш да видиме какви се тенденции. Ако спуштиме на 200...
Тоа ти никој.
Види, ако спуштиме на 100-200 гласа, све е могуќе.
А?
Nije da preglasujeme, da vidime. Ako spuštime na 100-200 glasa, sve je moguće.
Da.
Ali ključe ti ovo ti što vas boriš. Dva sovjetnika, jedan sovjetnik pretrčeli, gotovo. Se javuje nesigurnost od druga strana, se javuje strah koji je slednio. Kurvi se prodavate, mame i vjedom, koji go donese oboj, pa kav gime i sebe, ja go donesem, ne, ama čekaj, ja samo ti predložim.
Baš ja ne sme, nije neka razlika, ko zna kakva će još. 14, 313 i 400 golem kurv, razvijaš? A da kažeš si izgubil 20.000 sprema 8 ili 16.
A da i 2.000, ne, 20 i 2.000 si izgubili mnogo, ama 900 ne je što.
Ne, da kažeš, za opština, za centar, za toku glasovi, ne.
Da, ne, da, da.
Na 29.000 izlezeni, su 900 razlika, ne, to vam mnogo.
I si jedna trijestina, znači 3%.
Jedna trijestina,
da. Od 100, 30 je 3%. Toliko je 3% razlika.
Pa to je 48.51, toliko već.
Tako je, 3%. A me sašao prvo da provajem, vtoro te ikam, dajem 15 dena na ujeo da završat spomenici ve gluposti što se fatim.
Ne, ni u Skopje ki treba me duplo.
14.000.
A?
40.000, 40.000 razliku u Skopje.
Što sam, šiptarite si te glasa za njim, znaš?
Znam, i je ptene pa u Kumanovo Apla. U Kumanovo Apla. Кој ќе ги ставиш на маса, тачно шиптарските гласови ја прават разликата која они ја остварят.
Што правиме сега ние со... со овие дуи што така нам правија пичкумано?
Ништо нема за праша, ќе тераш. Не, нема за направиш ништо. Варен избор и да направиш, ќе ти пак со нив мораш.
А?
Да и да правиш варен избор и сега пак со нив после тоа мораш.
Да.
Следното бари неке им биде двојаци што сум Македонија, ако сакаш да влезат у глава. Само ќе отвориш рак рано, печку матр. Чекај би ова да го добиеме, да видиме како ќе легне. Да го решиме ова со цента, па да видиме како ќе легнат работи.
Да.
Едно по една, па немај све од една, знаеш. Едно по една.
Едно по едно, да.
Види, дуи сега, не се ти истите што беа пред избори. Сега ние сме превише јаки. Јас знае, ако искочиме избори, имаш шанси и 61 да вземеш.
64?
61 као метафора, ти викам, и сам да правиш.
Ние, сега да ти кажам, треба да работиме на тоа прашање.
Треба.
И работиме.
Треба, пошто не знаеш што те чека. Треба да си работиш, така е.
Не бе да ги вземе сега од сегашните противници. Како у центар советници, така и у парламент.
Чекај, колку има либерална, еден или два? Ти три пратеника имаш сега на...
Либерална не сум ги е сател, ама има 20 цигани, Самка Ибримовски е таму.
Сърбинов, тој
ти шо? Сърбинов е таму, Сърбинот е таму, тоа се тројца. Фијат се четворица.
Абе, ти Србинов и Либералов...
6.30, а?
Србинов и Либералов за почеток, да ги земеш другите сами ке се нудат.
И Либералот е таму.
Поред 20.
Значи, тоа е више баги, фазираш.
Така е. Ама тие двајца сами се
нудат. Извонето намо, а?
Они двајца практично сами се нудат.
Двајца цигани, либералот, Сварино, тоа се четворица.
Е, и колку
ја... Јо, се четворица, фија, тоа се души се тоа.
Не бе, четири. Колку ја мене?
Е, шест.
Те, шест и четири, шест. Уу, тоа е на граница, веќе. Веќе двајца, веќе.
Да, и треба тој што... Уште двајца не треба.
Да, ми двајца. Двајца. Е, да си се спреаме, ние по сите остави, сега дуре вруќе, на лето.
Можеме да стигнеме до 6-2, да знаеш.
Можеме.
Имаме што, да нудиме што сакаш.
Е, ти кога стигнеш до 6 и 6-2 ќе даш, првите двајца да претрчат. Тоа ги е по-лесно.
Ги работиме, ги работиме.
Па уште со овие двајца, ако им вземеш во центар, сега.
Ајде,
готово ќе ми знаеш ти, кога нас не ги взимаше Љупчо?
Иначе, ако му даја, не ми е сега одма, онда ти седна у среда, што се направи?
Не, бере, про, како ти обестам, не личи, не збор.
Тоа само неискусни го направи, да ти кажам.
И втора, знаеш која приказка
треба да... Што ти победи, остај и што ќе рече народа, бе. Како народ, викам ја, бе, за година дена, кој ќе памти што си правил, бе, путава, че?
Тега, бе, народот рече.
Така ли? Народ ќе памти ли некој за година дена што се направи?
А бе, за два месеца, како година дена? Или, народот рече 40.000 гласа преносе Скопје. Тоа рече народот. Значи тоа го кажа народот сега.
Него заслужава Тони Центар.
Нека се пори. Прво, он сега за нов круг треба да извади нови пари. Тоа ќе има кавли. Тоа ќе има расправи. У меѓу време, ти ќе преговараш еден-два советника да трчат и тоа е готово. И најпосле знаеш што е? Ке идеме ние со прича. Вие викавте, ние сме местеле, еве кој место. Избори во Скопје. Така ќе настане тука конфузија. Ние ке имаме доказ дека он, како се вика, изборите исправил, кај што можел да влие незаконски влијал. Не, бе, да се идеме уште еден круг и оти, ше во Збориш Кузима и советници, еден бајца. Ау, тоа ќе биде шок.
Абе, нема би е лесно. Знаеш, дека не се реши го началникот, сите се плашат. Мама, треба да се проба.
И да се проба, и ќе биде разликата помала. И ќе остане, дека и да тепал за 200, 300, 400 гласа. Тепал за влакно. Па ќе се прави приказка од тоа после. Ама чекай, што те кошта да пробаш? Што губиш? Што? Значи, а второ, тебе ти е дузност да пробаш.
Абе, некој вика, да не каже народ. Ја ги гава, ка вика, нормални сте, што зборите. Што ќе каже народ?
А бе, кажа народ, 40.000 гласа преносе Скопје. Тоа го кажа народ, не го кажа ни Сашо, ни ја. Тоа е народ. 40.000 гласа. Што сега споиши народ да ти кажа? А за Укичево... Еве, у Струга бараш прегласување. Што ти каже народ? Укичево бараш. Што каже народ? Каже, во втор круг, тебе ше поубедлива ти. Тоа е да се бориш за твоите гласачи. Твоите гласачи од тебе чекаат акција. Фер, према закон, према се. Ти ќе ја направиш. Твоите гласачи задоволни.
Качно.
Ти не се бориш за неговите гласачи и за неговиот народ. Ајде сега един додатен до врат, не зебаваш и викаш ти, тоа се највише гласови центар, особено за ние 15
години. Може, може ќе вземе, ќе направиме преврат, од каде знаеш.
Се е могуќе.
Да?
Не е могуќе.
Па ќе умрат, ја мислам, тоа се деси.
Ама види, ако шутнеш на гол, може и ќе даеш гол. Ако не шутнеш, сигурно не даеш гол. Тоа исто и ова. Не бе, гледам и ти си за, и Мартин вика е за. И овој, па и Мартин е за да се дават приговори.
А нормално бе како.
И Нино е за.
Не да сум за, него сум за две за.
Не бе, вие тројца што сте главни тука што го истрчавте, све сте за.
Не, ама ти иде мене, нема тука што него ти кажувам ја некој вака.
Иначе,
најскопци што зборат.
Секогаш ќе има такви. Секогаш ќе има, секогаш ќе има такви контра.
Удари луѓе, не ги разбирам опишу.
А бе, он бој ако може
да... Обратно, бе, знаеш ќе ни напред.
Ние да бевме на нивно место, а они на наше, прво ќе не газија сега по град, ќе не плюка сега, не заебај, во кај се таа сила, сака да ја демонстрира, сака да се живљава. Те гледа он уште не дојде на власт и кај ревизии, ке ти правам, ке те апсат.
Е, а он многу далеко од вас, осте друго.
Да, уште не изгласа, но веќе ја ќе правам ревизија, ќе тргам споменец. уште не влезен у канцеларија. Па замисли го, кој ќе влезе у целија дизни, која поголема власт утре ќе стеќе. Затоа се нагазува Пенов, па да почне да плаче Пенов, па ти да кажеш што е, што има Пенов заеднички со Жерновски, што има врскава со политика. Пенов сам ќе му виси он дека, молим те, чекај, стој, знаеш како е фамилија ранена од ова. Да. Тоа што си го испланирал, само истере го. Ние ќе стоиме за што треба ќе одработиме своето, не си кире.
2005-та да изборите таму, така?
Каде?
За Пенов. 2005-та, значи 8 години, нема за старени дела таму.
Аби да нема за старени, он има сега фирми, мислиш.
А?
Он има сега фирми, он работи текстул, не заебае.
Што прави, работи?
Текстул. Човеко, знаеш ли колку дуќани има?
Знам бе, од кај му се ти?
Не. Седум има у Рамстор. Седум има у Рамстор. Рамстор, он му го даде за 25 евра на Турчина. Квадрат. За возврат седум дуќана. За кој дали плаќа кирија е прашање. Или све компензација измислени све. Плюс дуќани на Трговски, плюс у Ситимо. Ти знаеш овој што е Зоки Куманове за него Куртон. Куртон е Зоки. Зоки има помалку дуќани. Ма нема Зоки толку дуќани.
Се сеќавам како беше тој Пенов да ти не па тоа беше еден најпросечен така не знаеше што збори.
Па Полтрон му беше на Перо Гошев.
А?
Полтрон идеше по него и никогаш не збореше ако ти текне. Ке седна на маса Перо Гошев и он Пенов само чути. Никога не
па почна да збори, јас се сеќавам кога збореше од телевизија, тоа е така еден подпросечен речник.
Да, да.
Ништо вокабулар испод просек, како ти кажам. Мислам некој нејасно, неконцизно. Се сеќаш на негови тепори настапи?
Да како не, ја бев со фуфу.
Осе се очакли да ти кажам.
Бев, а да види, он е подмукол човек, многу таков, подмукол. Он, татко му, беше директор на Мирка Гинова, кисела вода, фабрикава за текстил. Татко му е Велес. А он има полуциганско потекло. И
а он кога... Да веде у фаца?
А, полуциганско. И он кога го истакна Лјупчо и Змејко на место Фуфо за кандидат 96-та
Змејко. От која страна он циган?
Он најчина.
Циганка мајка му?
Па има некој таму, она е по пола. Значи,
ово е четвор, само му дуаја на тен му се гледа.
Да, да.
А ово е нашиот Владо, и он е исто нешто е.
Могуќе, могуќе.
Не го могуќе, му фаца му се гледа што могуќе.
Него у гимназија го викаа Насер. Тоа е прекар. Владо Тодорович.
Насера?
Да, да. Сер му беше, па да, он ракомет играше, Насер му беше прекар.
А циган, срн као цигане. А не као, бе, цигонско потекло имам.
Је. И Пенов цел, Пенов цел живот бил полтронџија, така на мување, на муљање, све. Он дека живе, дека е станица полициска.
Пенов?
Да.
Он од Кисела вода, откаде?
У Кисела вода порано, у центар живе. Тука имаше станке, полициска станица, бе, беко. Тука.
А сега кај има?
Е, сега мислам дека кој ќе има направено.
Уѓа?
Мислам.
И никој не го закача, гледаш ти?
Ама не го закача, зашто ние сме криви. Он прво еден мандат зема со Лјупчо, еден мандат зема со Бранко. Кај го има тоа?
Со Лјупчо без зема, 96, се сеќам ја.
96-та бе Фуфо го пријаба. Лјупчо му обеќе и на Фуфо и на него, па кој победи. И после кога дојде стане пане за втор круг, искоќе Змејко го подржа Пенов и така тепаше Пенов. Пенов водеше само 300 и нешто гласи у прв круг, однос на Фуфо. И втора круг...
Фуфо се домашки од пропад на мачисто.
Епа, коцка и алкохол, спои. Сема на
врешно. Нема?
Нема. Ме кажуваат едни, у одове рачиновците, пред 3-4 години, која биле во рачинове, викал кафе, сготурили гол. А он нешто се разболел, не трпи сонце кожата, не може да трпи сонце. И затоа иде зиме, лете по одело, и во лето иде со одело. Кратки рукави бега од сонце. И вие за дугови го врзале у кафе со рачино. Гол.
Ау.
Па му зема Фебе, нели му зема Галија. Бране шо спаси, спаси ова. Добре,
сега нема со тиот рачино ништо, а?
Ба nema ništa, nema se nikoga, ništa mi, nema ništa. Nema ništa, nego ova voda, djeca nam utrpa za hranje, nema lep da plaći struja, nema žata.
Kakav glupak, Kubiću.
Od 10 miliona kapital, 10 miliona on beše procenat, koja Metropol go privatiziraše, koja go zema Metropol, ako te tepne, on go imaše Metropol. Kaj što je
fejno. Da.
E, Fufo.
Tako zema da u Metru.
Tako je, da u Metru, Metropol go zema, Pelister, znači Metropol, Pelister,
Gabi. A Pelister, Gabriel, se da rudim za pari.
Секојаш бил. Секојаш бил. 10 милиона имот вредеше тоа. Кој работеја со ове, бе, кажи го...
А нема, бе, он ке скаја, ке скинал, не може да живе.
Па ја мислам. Он здравствено много лошо стои, не е само финанси.
А?
Здравствено стои много лошо, бе. Ти викам, он со дело оди у лето, па што му смета сонце, не може кожата да издржи сонце.
Беорат нешто, кизол ти отвора, удава човек.
Старо е тоа, пропадна тоа при ветру.
Жаните не го го чекат, они нема тој, па не го го чекат.
Па он на бивши пријателства, некој тамо го познал, знае да ме добра пицерија да разработи, он отишо одма пари в заем, барал и увек откачки.
А?
Одма барал пари в заем. Нешто аванс, нешто, а колку? 200.000. Какви 200.000? Толку го фале.
Кој ти дава 200.000?
А 20.000 кои ти даваш со збори, 200.000.
Па мислам, он негови ти и 2.000 няма му дадат.
Та и знаат, има не. Они сакали да му помогнат од милосрдие, како ти кажам. Нешто приятелство, е, води ги овие. Вземе некој процент, разработи и се разбираш у кујна, се разбираш у бизнес, ово да.
Он прво... И се разбираш и тоа што се разбираш, и не се разбираш то.
Ама тоа брана се разбираш.
Отиде кулинарството напред.
Ама и Фуфо не ги работи, одиќаните брана ги работи. Брана е вака скромен човек да се држал на страна, значи, на брана е бизнисот. Оперативниот збор. Кафана, луѓе, кадри, организовите, дојде ти ги еде тие. Проварицата и ги се отиде. Така го
ја ја више не може ни да еве, 100%.
Па така Николче Младенов го женија со ова.
Та, знаме, знаме ова, конобарка беше таму.
Да.
А за тоа копиле бе што сега ќе опрат херој, ќе опрат жртва?
А бе тоа Жоро прави, они беа другари.
Кој Жоро?
Ово е Зоран Димитровски.
Он тоа прави?
Па он највише држи се тензи.
Што највише држи кој?
Па они беа најблиски другари. Најдугачи. Па Никола Осмен Жоро и Синиша Станковиќ нема други пријатели во животот. А и со Жоро се искара со овој. Он го избрка Жоро.
Тој Синиша Станковиќ го знам од гимназија, бе. Леле, кога го видов сега на што личи бе човече.
Па попиење они, све се попиење.
Сеќавам ја на Синиша, бе сме на журки заедно.
Па ти, ако си беа Синиша...
Пичка беше тој и као дете, да ти кажам, тој Синиша.
Ако ти од кафана не искача, како ти кажам? Бранко шо пие, Николчи и они пијат уже поише од неја. Значи, од сабајле од 9-10 да се пие. Станеш и идеш право кафана, дали ракија, дали виски. И до вечер.
Како бе така функционира тоа, Пичка?
Е, па ја како.
И кој кафан идат у Бирти?
Па и да ти бирти, ако си припарица, имаш разни фази кај што се собира. Али бо да пиеш цел ден, така Мирка не издржа со нив, си отиде. Па стварно.
А чудо бе, сега немаш алкохол у кров, мајко, сега кој погинал.
Ама он се скарал дома. И така, надрканот ишло да врти кругове.
Знае жена му дека нема везе, дека никој не.
Ама жена му не прета паника, жена му чути. Паника прават овие кјар да направат Геро Меро, ако може за политички кјар би шо да спакуе. И Жора прават лични причини, ја дори го разбирам него. Биле пријатели, со се ке дужен, како ти кажа, нешто да направи.
Што дужен е, зашо да збори нешто што не е вистина?
Абе, знаеш како е, емоција е заебана работа, ама он бар има чесен приступ. Грешен, ама чесен.
Што му е чесно?
Према друга род да се раздужи.
Како да се раздужи без со нечесност?
Е, па да не остае така да умре и да биде заборен.
Па, кој е год погинал со чека се, што сега он прави некои конструкции, жити мајка?
Ржи.
Дали имало кола, го бутна, па тој некој со кола ќе го бута, па ако го бута, откаде знаете како ќе загине?
Ама не само тоа, вика, зашто не ги барале на наплатна рампа, па тоа се прави ако се сомневаш на убиство. Ако заклучиш дека се обреќајка, никој на турчинот кој ќе загине цела фамилија на аутопут кој ќе се тумба, кој бара? Уназад кај бил, што бил, кај ручал и кој платил сметка. Саги, но се
врекај
ка. Ако нема дело со сомневање, нема. Немаш ти се да правиш истрага без, без причина. Заврши таму. Него гнесно беше овие гера што сакаа да направат политика од тоа. Дека најголемиот бил опозиционер, најголемиот него Бранко му зема 50.000 евра за тужба. И Хари. Хари му сева, ми ја укинал рекламата му вечер, пред некој време. И викам, а ја не сум ја приготвил, знаеш, 5-6 месеца не имам. И јавам, а не сум се чул на 2 години минимум, 3 може. И му викам, Курте, чуеме, власте, позлате држава, ти ке глумиш опозиција, го викам, Бранко, ако финансираш пари, а од влада чекаш пари, што чека на влада, нема везе. Како што чекаш, викам, влада, ти плати кирија, како и кредит, викам, за просторијане, ти зема една зграда, викам, ја преја на Рина и ја зема зградата. Викам, од Телеком се зема зграда, ке ги спајаш, и ти ке глумиш, викам, опозиција, ке се жалиш на град, обладата лоша работала. Па викам, тој куро ти го позлати овде. Не, а лошо ви карам, затоа ви кредити и не може се вратат. Ке се глади денка не. Па ви кажа, не исключи, ќе кажа јавното. Не се бава со политика.
Ништо на чолне ќе, ајде, утре терана не работа на пак.
Важи, важи, со цела подршка, значи, и све што треба само на време, кажи.
Важи, ајде. Ајде.